Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Ang ACT o Australian Capital Territory ay naging unang estado o teritoryo sa Australia na gawing legal ang personal na paggamit ng cannabis. Ang mga batas ay naipasa noong nakaraang taon at nagdulot ng kontrobersiya sa kabisera kung saan nagbabala ang pamahalang federal na ang mga tao ay maaari pa rin kasuhan ng isang kasong kriminal sa federal na antas. Ngunit sa pangangatwiran ng ilang mga gumagamit ng naturang droga, makakatulong ang mga batas na maalis ang stigma na nakapalibot sa paggamit ng droga. Ang detalye sa tampok na ulat ni Pablo Vinales na isinalin sa wikang Filipino.
Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Para sa professional worker na si Josh, ang kanyang paraan ng pagpapahinga o pag-unwind pagkatapos ng trabaho ay labag sa batas hanggang ngayon. Si Josh, hindi niya tunay na pangalan, ay taga Canberra na nagtatrabaho sa IT para sa pamahalaan at hindi niya nais na ibunyag ang kanyang pagkakakilanlan dahil sa maaaring maging epekto nito sa kanyang karera at ang kanyang tinig sa panayam ay iniba. Gumagamit siya ng cannabis bilang libangan.
If I wanted to say, for instance, some people when they go home, they have one glass of wine. They don't have the bottle, they just have the one glass. For me, having a few puffs on a vaporizer or a quarter of a joint is just enough for me to forget the woes of the day and refresh my life. I certainly don't intend to get high. For me, it's just about taking the edge off the day.
Malugod niyang tinanggap ang balita na ang ACT ay naging unang jurisdiksyon upang gawing legal ang personal na paggamit ng cannabis. Makalipas sa mga taon na nakikipagbaka sa depresyon at pagkabalisa, sinabi niya na nakatulong ito sa kanya na pamahalaan ang mga ito.
There was a massive change in my personality. I became much more extroverted, much more outgoing, less anxious, less stressed, less emotional, less angry. I became a lot more relaxed. And my circle of friends very much noticed that, my wife in particular.
Legal na ngayon na magtaglay o magkaroon ng 50 gramo o 50 grams ng pinatuyong cannabis o 150 grams ng tinatawag na wet cannabis o iyong bagong ani na cannabis. Ang mga nasa sapat na gulang o mga adult ay maaaring magtanim ng 2 puno ng halamang cannabis bawat tao, 4 para sa bawat isang sambahayan. Kailangang tiyakin ng mga user na ang mga halaman ay hindi maaabot o ma-access ng publiko o ng mga bata. Ayon sa Chief Minister ng ACT, Andrew Barr, ang batas ay sumasalamin sa pagbabago ng mga pagpapahalaga ng komunidad.
I think it reflects the values of this community that we want our law enforcement focus to be on organized crime and large-scale production of illicit drugs, and that we don't want to penalize or stigmatize users, particularly recreational, small-scale recreational users.
Ngunit nagbabala ang pamahalang federal na sa ilalim ng batas ng Commonwealth, illegal pa rin o isang krimen o paglabag sa batas ang posesyon o pagkakaroon ng cannabis. At sa kabila ng pagbabago, ang mga gumagamit o user sa ACT ay maaari pa rin makasuhan. Ang tinig ni punong ministro Scott Morrison.
States will make their own decisions according to their own priorities and the complexion of their own governments, and that's up to them, and I would expect federal law enforcement agencies to enforce the law.
Ang labor member ng Legislative Assembly na si Michael Peterson ay siyang nagsulong para sa batas at sinabi niya na ang pamahalaang federal ay nagkakalat ng ulat na nagdudulot ng takot.
There exists a Commonwealth cannabis offense. There's no disputing that. But what we're saying is that there is a defense to that offense. The defense that is written by the Commonwealth government is that if your cannabis possession is excused or justified by a state or territory law, that provides a complete defense.
Ang mga drug expert tulad ni Dr. Nicole Lee mula sa National Drug Research Institute ay nangatwiran na ang mga benepisyo ay lamang kaysa sa mga disadbentahe.
The war on drugs really has created and maintained a level of stigma around drug use more generally. It will continue as long as criminalization of drug use continues. So one of the really key benefits of decriminalisation and legalisation of cannabis and other drugs is that it moves it from a criminal justice issue to a health and human rights issue.
Sinabi ng recreational user na si Josh, ang pagbabago ng batas ay magiging daan para sa pagbabago ng pag-uugali.
The idea that someone comes home and has a glass of wine is the same as the idea of someone who goes to work, does their 9-to-5, comes home and has a joint. And that idea of a professional stoner is becoming more and more common vernacular within my generation.
Habang naiintindihan ni Josh na may mga pangmatagalang epekto sa kalusugan ang paggamit ng cannabis, sinabi niya na hindi ito isang permanenteng solusyon. Ang pagbebenta o supply ng droga ay nananatiling isang krimen.
SBS Filipino, sa radyo, online at mobile. Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.